መታን ከይንነብር ኣብ ሓጢአትና ሜትና ከይንጠፍእ ድማ ካብ ገጽካ ሪሕቕና ክብረትካ ሓዲግካ መጻእካ ናባና ክንደይ ዓብ ፍቕሪ ዘይብሉ መዘና ተሓጒስና ተመስገን ተመስገን ኣምላኽና ተዓዊትና ተመስገን ተመስገን ኣምላኽና ምውፃእና ንምእታውናን ትሕሉ ነቒሕካ ካብ ወፅምት ጸላኢ ድማ እናበላህካ ካብ ኩሉ ፈተና ዓወት እናሃብካ ኣብዚ ዘብጻሕካና ምስጋና ይብጻሕካ ተሓጒስና ተመስገን ተመስገን ኣምላኽና ተዓዊትና ተመስገን ተመስገን ኣምላኽና እዚ ኩሉ ከይኣክል ድማ ዘገርም ፍቕርኻ ከይንጠፍእ ክትመጸና ኢኻ ኣቦ ክትኮነና ክንከውን ደቅኻ ንዘለኣለም ድማ ክንነብር ምሳኻ ተሓጒስና ተመስገን ተመስገን ኣምላኽና ተዓዊትና ተመስገን ተመስገን ኣምላኽና ነዚ መዝሙር ዝዘመረ ሓደ መንእሰይ እዩ። እዚ መዝሙር እዚ እተዘመረሉ ቦታ ኣብ መከራ ዘለዎ ቦታ ክኸውን ከሎ እዚ መንእሰይ እውን ኣብ ግዜ መከራ ዝዘመሮ መዝሙር እዩ። ሓደ ሰብ ውሉድ ኣምላኽ ምስ ዝኸውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይሃሉ ኣብ ጭንቂ ይኹን ኣብ መከራ ብዘየገድስ ነቲ ዝመፀ ኩሉ ብሓይሊ ኣምላኽ እናሰዓረ እናተዓወተ እዩ ዝነብር። ኣብዛ ዓለም እዚኣ ቦታን ሰፈርን ከም ዘይብሉ ፈሊጡ ተስፍኡ ኣብታ ትመጽእ ናይ ዘለኣለም ሂወት ዳኣንበር ኣብዛ ምድሪ ከም ዘይኮነት ፈሊጡ ዝመፆ እኳን እንተመፆ እናተጸመመ ብዓቕሊ ብትዕግስቲ ንኣምላኽ እናኣመነ እዩ ዝነብር። ኣምላኽ ምውፃእናን ምእታውናን ነቒሑ ዝሕሉ ስለ ዝኾነ ካብ ወፅመድ ጸላእ ድማ ዝባልሃና ስለ ዝኾነ ካብ ኩሉ ፈተናና እውን ኣውፅኡ ዓወት ዝበና ስለ ዝኾነ ምስኡ ምስ ንጽጋዕ ዝበጽሐ እኳ እንተበጽሓና ሰንከል ኣይንብልኒ ኢና። ንሱ ሓላዊና ስለ ዝኾነ ኣይንወድቕን መከራ እውን ኣይበጽሓናን እዩ። እንተበጽሓና ድማ ንሱ ሓይሊ ስለ ዝበና ተጸሚምና ብትዕግስቲ ንኽእሎ ኢና። እቲ ሰንከልከል ዝብል እቲ ናብ ኣምላኽ ዘይጽጋዕ እዩ። እቲ ሰንከልከል ዝብል እቲ እምነት ዘይብሉ እዩ። እቲ ሰንከልከል ዝብል እቲ ናብ ገዛእ ሂወቱ ኣብ ገዛእ ሓይሉ ገዛእ ሜልኡ ተጸጊዑ ዝኸይድ ሰብ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ግዜ ጓህን ብስጭትን ሓዘንን ኣለዎ። ሰብ ብሓይሉ ንዝመፆ ፈተና ክቃለሶ ኣይኽእልን እዩ። ኩሉ ግዜ ሓይሊ ኣምላኽ የድልየና። ተስፋና ናብ ኣምላኽ ምስ ንገብር ሰንከልከል ኣይንብልኒ ኢና። ፈተና ምስ ዝበጽሓና ንሱ የውፅኣና። ሓይልና ጸግዕና ንሱ ስለ ዝኾነ ክፉእ ኣይንፈርህን። ክፉእ እንተ መጸ ድማ ከም ንስዕር ስለ ንኣምን በቲ ክፉእ ኣይንሰዓርኒ ኢና። ስለዚ መብዛሕትኡ ሰብ ዝወድቕ ናብ ገዛእ ሓይሉ ኣብ ገዛእ ርእሱ ኣብ ገዛእ ትንኳሕቱ ስለዝጽጋዕ ኣብዚ ተጸጊዑ ድማ ስለ ዘይዕወት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከምዚ ዘማራይ ዝብሎ ዘሎ እዚ ዘማራይ ኣብ ጭንቅና መከራን እኳ እንተኾነ እዚ ከይኣክል ድማ ዘገርም ፍቕርኻ ከይንጠፍእ ድማ ክትመጸና ኢኻ ኣቦ ክትኮነና ክንከውን ደቅኻ ንዘለኣለም ድማ ክንነብር ምሳኻ እዚ ዘማራይ እዚ ንዝመጽእ ግዜ ዋሕስ ናይ ህይወት ገይሩ ስለ ዘሎ ምስ ኣምላኽ ተጸጊዑ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘለኣለማዊ ህይወት ድማ ክወርስ ተስፋ ስለ ዘለዎ ነዚ ናይ ዓለም መከራ እዚ ግዲ ከይገበረሉ ነቲ ዝመፆ ኩሉ ብሓይሊ ኣምላኽ እናሰዓረ ብትዕግስቲ እናተጸመመ ነቲ ዝመጽእ ዓወት ጥራይ እናርአየ ናብቲ ዝመጽእ ኣስብጽውዓ ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ናብኡ እናተመጣጠረ ነዚ ዓለም እዚኣ ዝስዕራ ስለ ዝኾነ ክፉ ኣይፈርህን እዩ። ተሓጒስና ተመስገን ተመስገን ኣምላኽና ተዓዊትና ተመስገን ተመስገን ኣምላኽና እናበለ ድማ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ የመስግኖ። እቲ ንኣምላኽ ዝኣምን ሰብ ካብ ኣፉ ምስጋና ዝኣ እምበር ምዕዝምዛም ኣይወፅእን እዩ። ስለዚ መታን ኣፍና ብምስጋና ክመልእ፣ ልብና ብሓጐስ ክመልእ፣ ህይወትና ብተስፋ ክመልእ ምስ ኣምላኽ ናብ ኣምላኽ ተጸጊዕና ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ህይወትና ሕልኽላኽ መንገዲ ክንዕወተሉ ንኽእል ነዚ ክንገብር ኣምላኽ ይሓግዘና።